สวัสดีค่ะกิฟนิชชานีฉันทศาสตร์เวลโค้ชจากกรุงศรีเวลอะคาเดมี่ค่ะวันนี้เรามาเจอกันเป็น EP ที่5แล้วนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องใกล้ตัวกันค่ะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะเรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายตัวนึงเลยสำหรับคนที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีนะคะก็เรียกว่ามีรายได้เข้ามาเราใช้จ่ายภาษีเป็นค่าใช้จ่ายตัวนึงค่ะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันค่ะเพราะรายได้ต่างกันก็ทำให้เสียภาษีไม่เท่ากันค่ะแล้วอีกเหตุผลหนึ่งก็คืออาชีพหรือแหล่งที่มาของรายได้ที่ต่างกันก็ทำให้เสียภาษีต่างกันค่ะเพราะว่าแต่ละอาชีพเนี่ยก็จะสามารถหักค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะได้ไม่เท่ากันดังนั้นค่ะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าอาชีพของคนเราเนี่ยแบ่งได้เป็นกี่ประเภทถ้าเราแบ่งอาชีพของคนเรานะคะแบ่งได้เป็น4กลุ่มหลักๆค่ะกลุ่มที่1พนักงานประจำหรือว่ามนุษย์เงินเดือนค่ะหรืออย่างพวกเราเนี่ยแหละค่ะกลุ่มที่2อาชีพเฉพาะหรือว่าเรียกว่าเป็นวิชาชีพอิสระค่ะอย่างเช่นคุณหมอทนายวิศวกรสถาปนิกหรือว่านักบัญชีค่ะกลุ่มที่3เจ้าของกิจการก็อย่างเช่นเจ้าของร้านกาแฟร้านอาหารร้านขายของหรือการขายของออนไลน์ค่ะก็จะจัดเป็นเรียกว่าเจ้าของกิจการค่ะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายเลยคือกลุ่มที่คนเกษียณค่ะก็ไม่ได้มีรายได้ประจำจากการทำงานและแต่ละกลุ่มค่ะก็จะมีการยื่นภาษีที่ต่างกันเรามาดูทีละกลุ่มกันก่อนนะคะอย่างกลุ่มแรกเลยก็คือพนักงานประจำหรือว่ามนุษย์เงินเดือนค่ะรายได้จากการทำงานเนี้ยจะอยู่ในมาตรา40วงเล็บ1และมาตรา40วงเล็บ2ค่ะเงินเดือนและโบนัสที่เราได้รับนะคะจะเรียกว่าเป็นรายได้มาตรา40วงเล็บ1ทีนี้คนที่ทำงานประจำค่ะบางคนอาจจะมีรายได้มาตรา40วงเล็บ2ด้วยก็อย่างเช่นเบี้ยประชุมกรรมการความแตกต่างระหว่างรายได้40วงเล็บ1และรายได้40วงเล็บ2จะอยู่ที่ความสม่ำเสมอของการได้รับเงินโดยรายได้40วงเล็บ1ค่ะอย่างเงินเดือนมันมีความคงที่ของตัวเงินค่ะแล้วก็จะได้รับตลอดด้วยในขณะที่40วงเล็บ2นะคะอย่างเช่นเบี้ยประชุมมันมีความไม่คงที่ค่ะไม่แน่นอนบางเดือนอาจจะได้มากบางเดือนอาจจะได้น้อยหรือมีโอกาสค่ะที่บางเดือนไม่ได้รับเลยก็ได้ทีนี้ถ้าสำหรับคนที่มีรายได้ทั้ง40วงเล็บ1แล้วก็40วงเล็บ2นะคะเวลาที่ยื่นภาษีจะหักค่าใช้จ่าย 50% ของรายได้ทั้ง2ประเภทรวมกันค่ะแต่สูงสุดจะไม่เกิน 100,000 บาทสำหรับกลุ่มวิชาชีพที่2ค่ะกลุ่มอาชีพที่2วิชาชีพอิสระยกตัวอย่างนะคะคุณหมอค่ะนะหลายๆคนอาจจะได้มีคนรู้จักหรือว่ามีญาติพี่น้องนะคะที่เป็นคุณหมอคุณหมอเองเนี่ยก็มีรายได้ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพหมอเนี่ยได้ถึง4วงเล็บหรือ4ประเภทด้วยกันเลยค่ะก็คือวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ6แล้วก็วงเล็บ8ค่ะยกตัวอย่างคุณหมอค่ะคุณหมอทำงานประจำในโรงพยาบาลค่ะอันนี้ก็จะคล้ายกับมนุษย์เงินเดือนแหละค่ะก็คือมีรายได้ประจำที่เป็นเงินเดือนก็จะเป็นรายได้มาตรา40วงเล็บ1ส่วนคุณหมอถ้าทำงานเรียกว่าเปิดคลินิกพิเศษในโรงพยาบาลค่ะตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นได้ทั้ง40วงเล็บ2แล้วก็40วงเล็บ6ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับโรงพยาบาลค่ะโดยทั่วไปถ้าคุณหมอสามารถกำหนดค่ารักษาได้เองก็จะเข้าข่ายเป็น40วงเล็บ6ค่ะซึ่งถ้ารายได้คุณหมอเข้ามาตรา40วงเล็บ6ก็จะเรียกว่าเป็นวิชาชีพแพทย์ซึ่งเป็นการประกอบโรคศิลป์ก็จะสามารถหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้อยู่ที่ 60% ค่ะมาดูกลุ่มที่3กันบ้างค่ะก็คือกลุ่มเจ้าของกิจการค่ะก็ยกตัวอย่างเจ้าของร้านกาแฟนะคะถ้าเป็นแบบบุคคลธรรมดารายได้ก็จะอยู่40วงเล็บ8ค่ะอันนี้จะหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้อยู่ที่ 60%กลุ่มสุดท้ายที่วันนี้เราจะคุยกันค่ะก็คือคนเกษียณส่วนใหญ่แล้วคนเกษียณค่ะไม่ได้มีรายได้ประจำจากการทำงานจะพึ่งพารายได้จากการออมการลงทุนอย่างเงินฝากพันธบัตรกองทุนแล้วก็หุ้นดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารดอกเบี้ยพันธบัตรหรือหุ้นกู้ค่ะจะอยู่ในมาตรา40วงเล็บ4กไก่โดยดอกเบี้ยเงินฝากประจำพันธบัตรหุ้นกู้จะถูกหักภาษีณที่จ่าย 15% แต่จะสามารถเลือกได้ว่าจะนำมารวมคำนวณกับภาษีเงินได้ประจำปีหรือไม่นะคะเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้นค่ะเรียกว่าคนเกษียณบางคนเนี่ยก็รับความเสี่ยงได้ก็มีการลงทุนในหุ้นมีการรับเงินปันผลค่ะเงินปันผลจะเป็นรายได้มาตรา40วงเล็บ4ขอไข่เราก็สามารถที่จะทำเครดิตภาษีเงินปันผลได้เพื่อลดความซับซ้อนในการจัดเก็บภาษีสำหรับใครที่อยากจะฟังเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับเครดิตภาษีเงินปันผลนะคะว่ามีวิธีการคำนวณแล้วใครบ้างที่จะเหมาะกับการทำเครดิตปันผลค่ะสามารถฟังย้อนหลังได้ในพอดแคสต์ EP ที่3แล้วก็ EP ที่4นะคะแล้วก็อีกตัวนึงค่ะที่คนเกษียณเนี่ยอาจจะมีการลงทุนไว้ด้วยก็คือเป็นเงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนรวมค่ะซึ่งจะเป็นรายได้40วงเล็บ8ตัวเงินปันผลเองจะถูกหักภาษีนะที่จ่าย 10% ค่ะเราก็เลือกได้เช่นกันค่ะว่าจะนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้ประจำปีหรือไม่เพราะฉะนั้นคนเกษียณค่ะที่มีรายได้จากการออมการลงทุนนะคะอย่างพวกเงินฝากพันธบัตรกองทุนหุ้นพวกนี้นะคะก็ลองคำนวณดูค่ะว่าเราจะให้หักหน้าที่จ่ายหรือว่าจะเอามาเรียกว่ายื่นภาษีประจำปีค่ะแล้วก็ขอภาษีที่ถูกหักไว้เนี่ยกลับคืนมาเรื่องสำคัญอีกเรื่องค่ะที่ควรรู้สำหรับคนเกษียณก็คืออายุ65ปีจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 190,000 บาทโดยสามารถหักออกจากรายได้ก่อนคำนวณภาษีได้เลยนะคะ 190,000 บาทยกตัวอย่างค่ะมีรายได้ดอกเบี้ย 200,000 บาทสามารถใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีได้ 190,000 บาทก็จะค่อยเหลือนำรายได้ค่ะไปคำนวณภาษีเพียง 10,000 บาทค่ะแล้วสมมุติมีรายได้หลายประเภทนะคะก็สามารถใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีจากเงินได้ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีจากเงินได้หลายประเภทและแต่ละเพศจะยกเว้นภาษีจำนวนเท่าใดก็ได้ค่ะแต่ว่าให้รวมกันแล้วเนี่ยไม่เกิน 190,000 บาทนะคะวันนี้เราก็ได้รู้จักกับรายได้แล้วก็ภาษีที่เกี่ยวข้องกับอาชีพทั้ง4กลุ่มไปแล้วที่เป็นพนักงานประจำที่เป็นกลุ่มวิชาชีพอิสระเจ้าของกิจการแล้วก็คนเกษียณกันไปแล้วรอบหน้าเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตาม EP หน้ากันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ